Zaitun, Ane Irazabal.
Ez nuen imaginatzen, baina Kiev hiri ederra da, benetan. Zazpi mendisken hiria deitzen diote askok, erroman bezala, hainbat muinok inguratzen dutelako. Bigarren mundu gerran, bombek zeharo zuntxitu zuten arren, oraindik hainbat antzinako eraikin mantentzen ditu edo eraikin horien kopiak, eta berreraikitzea oso ondo egin zen. Arkitektura sovietikoa, Viktoriar garaiko arkitekturarekin bat egiten dutelako. Gainera azken urteetan musika elektronikoaren gotorlekua bilakatu da, eta mundu mailako entzuleak eta DJ ospetsuak erakartzen ditu. Askoren ustez, 1980ko hamarkadan Berlinek ordezkatzen zuena, ordezkatzen du orain Kievek. Egunotan, Ukrainako hiriburuko herritarrekin hizketan, atentzio handia eman dit hirian nabaritu dudan lasaitasuna. Gatazkara ohituta dagoen herrialdea da Ukraina, ez dago zalantzarik, eta batzuk narkotizatuta bezala daudela dirudi. Etengabeko tentsiora ohituta egongo balira bezala. Kieveko kaleetan gehienek normaltasun hitza errepikatzen dute, baina zer da normaltasuna Ukrainarrentzat? Europako bigarren herrialderik handienak gerra eta okupazio anitz pairatu ditu azken 100 urteetan. Horregatik, herritar batzuk etxe azpian dituzten aterpeak egokitzen hasi dira, Kieven 6.000 babesleku baino gehiago daude eta agureek ondo baino beto gogoratzen dituzte sotoak babesteko erabiltzen zituzten garai esain urrunak. Metro geltokiak ere bomben aurkako babesleku gisa erabiliko lirateke gerra batek eztanda egingo balu. Baina Kieven gutxik uste dute Moskuren tankiak hiribururaino iritsiko direnik. Badira egoerari arreta handirik jartzen ez diotenak ere, baina lasaitasunaren erdian errealitate batek izugarri harturatu nau. Milizia paramilitarrak, eskuin muturari loturikoak, entrenatzen ari dira eta benetako armak erabiltzen dituzte. Normaltasunari eusten dion iriaren azpian badago beste mundu bat indarkeria besarkatu duena eta poliki-poliki erradikalizatzen hasi dena. Pospolukaxa bat balitz bezala, su hartzeko prest dago.